хвалях Радио Свобода, 19-я година у Беларуси, у Пражской студии Ганна Любакова с выпуском международных новинок. 170 человек выкрали боевики исламской державы у Ираку. Усе выкраденные особы – мужчины. Представники радикальной групповки захопили их у нескольких вёсках иракской провинции Киркук на полноше краины, после того, как тут спалили два стяги исламской державы. Боевики этой организации и ранее проводили массовые выкрадания, каб сдушить супротив мясового насильства на территориях, якія исламисты захопили летась у червені. Гэтак у пачатку верасня радикалы выкралі ажно паўсотні чалавек, тыдзень пазней яшчэ два дзясяткі. Іх звінавацілі ў стварэнні групы супраціву. Цягам апошніх месяцаў у Сірыі і Іраку баевікі ісламскай дзяржавы забілі тысячы людзей. Да сепаратыстаў на ўсходзе Украіны прыбывае падмацаванне з Расіі. Пра гэта заявіў спікер Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка са спасылкаю на звесткі ўкраінскай выведкі. Апроч таго, паводле Лысенкі, прадстаўнікі гэтак званых Данецкай і Луганскай народных рэспублік спрабуюць стварыць адзіны кіроўны цэнтр над усімі групамі сепаратыстаў у Донбасе. Сёння стало вядома, што канцлер Нямеччыны Ангела Меркель і прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон плануюць абмеркаваць урэгуляванне крызісу ва ўсходняй Украіне 7 студзеня ў Лондоне. Як паведамляе BBC Украіна, Меркель і Кэмерон таксама абмяркуюць пытанні еўрапейскай і міжнароднай палітыкі і падрыхтоўку да чарговага саміту Вялікай Сімёркі, які мусіць адбыцца ў чэрвені ў Баварыі. Афганскія чыноўнікі вінавацяць вайскоўцаў у абстрэле дому ў правінцыі Гельмент, дзе адзначалі вяселле. Гэта здарылася 31 снежня. У выніку абстрэлу загінулі прынамсі 27 чалавек, сярод іх жанчыны і дзеці. Яшчэ больш за паўсотні асобаў атрымалі пашкоджанні. Намеснік губернатара правінцыі заявіў, што вайскоўцы стралялі па вясельнай цырымоніі пасля таго, як баевікі напалі на блакпост афганскіх вайскоўцаў у тым жа раёне. Напярэдадні арыштавалі і далі пад вайсковы суд 4 вайскоўцаў, у тым ліку аднаго камандзіра. Дзясяткі людзей па ўсёй правінцыі працягваюць праводзіць акцыі пратэсту ў сувязі з абстрэлам. Каля 5000 вугорцаў пратэставалі супраць празмернага паводле іх збліжэння ўраду Віктара Орбана з Расіяй. Дэманстранты сабраліся перад будынкам опернага тэатру ў Будапешце напярэдадні. Падтрымка Орбана летась зменшылася, нягледзячы на тое, што ягоная партыя тройчы выйграла на выбарах у Вугоршчыне. Апаненты вугорскага прэм'ера занепакоены, што ён спрыяе расійскаму ўплыву ў краіне, у прыватнасці праз атрыманне ад Расіі крэдыту на 10 мільярдаў еўра для развіцця атамнай энергетыкі. Антыўрадавыя дэманстрацыі праходзяць у Вугоршчыне з кастрычніка, калі ўрад Орбана прапанаваў увесці падатак на карыстанне інтэрнэтам. Чарговую акцыю пратэсту апазіцыя плануе правесці 1 лютага, за дзень да візіту ў Вугоршчыну нямецкай канцлер Ангелы Меркель. Адзін з меркаваных лідараў Аль-Каіды Абу Анас Алі-Лібі памёр у США за некалькі дзён да пачатку суда. Яго звінавацілі ў датычнасці да нападаў на амерыканскі дыпламатычны прадстаўніцтва ў Кеніі і Танзаніі ў 1998 годзе. Тады загінулі больш за 220 чалавек, сярод іх 12 амерыканцаў. Сваёй віны 50-гадовы Алі-Лібі не прызнаваў. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны вас чакае ўжо праз